Добро вечер. Започнуваме со прегледот на вестите што го подготви Марија Митевска.
Министерството за внатрешни работи открил уште 424 нелегално издадени лични карти кои припаѓале на граѓани од Пустец, Албанија, соопшти на денешната пресконференција министерот Оливер Спасовски. Тој истакна дека сите тие гласале во општина Центар и оти биле со адреси во државни станови. Спасовски ги потврди информациите во медиумите дека разрешил началници на полицијата во неколку градови, но нагласи дека тоа го сторил поради нивно лошо работење. Председателот на СДСМ Зоран Заев денеска во специјалното јавно обвинителство ги предаде материјалите кои ги поседува, кои произлегуваат од прислушуваните разговори. Меѓу материјалите спакувани во 6 кутии кои Заев ги предаде на специјалната обвинителка Катица Јанева е и случајот Монструм. Заев додаде дека очекува специјалното обвинителство да ги процесуира сите случаи кои произлегуваат од прислушуваните разговори. Турската полиција уапсила две лица кои се осомничени дека се членови на милитант група Исламска Држава и кои најверојатно планирале напади на Анкара за прославата на Нова година. Обвинителството соопшти дека осомничените влегле во Турција од Сирија. Во двоен самоубиствен бомбашки напад во октомври во Анкара загинаа 100 луѓе. Локалните власти од рускиот регион Дагестан во Северен Кавказ соопштија дека вооружена група убила едно лице во напад во близина на тврдина од историско значење во Дербент. Во нападот биле повредени 10 лица, од кои четворица потешко. Се уште нема информации кој е одговорен за нападот. Дагестан често е цел на напади од страна на милитантите кои сакаат да воспостават Исламска Држава во Северен Кавказ. Лидерите на Германија, Франција, Русија и Украина за време на денешниот телефонски разговор ја обновија нивната подршка за примирјето во Источна Украина. Четворицата лидери исто така ја реафирмирали нивната посветеност за повлекување на тешкото оружје од борбената линија без одлагање.
Одлуката да им се зголемат платите на доместоците на јавните обвинители е директно поврзана со формирањето на специјалното јавно обвинителство и неговиот буџет, коментираат аналитичарите. Имено законот за платите на судиите и јавните обвинители се најде пред пратениците во Македонското собрание по скратена постапка. Фросина Дивеска.
По нешто повеќе од два месеца откако јавниот обвинител Марко Зврлевски побара измени и дополнување на законот за јавно обвинителска служба со кои ќе се овозможат соодветни плати на доместоци, а сите предложени измени се донесат во итна постапка, тоа и се случува. Владата ги предложи измените, а тие во итна процедура се најдоа во собрание. Од кога постои јавното обвинителство, постои проблемот со парите. А одлуката сега да им се зголемат платите на доместоците е директно поврзана со формирањето на специјалното јавно обвинителство, коментира поранешниот јавен обвинител Јован Трпеновски.
Брзото реагирање, да се најде некое решение во редовното јавно